Det er i dag lørdagen den 24. mars 2007. Jeg skal holde foredrag i Martinus Center Stockholm i Nytteriströrelsens lokal på Jungfrugatan 5 i nærheden av Östermalmstorg. Den 24. mars 1921 fikk Martinus kosmisk medvetende, og det kaller han for sin sorgs fødelsesdag. Der begynte hans arbejde og hans mission. Og det er jo interessant, at jeg præcis skal holde foredrag på sorgens fødelsesdag her i Stockholm. Og det er jo nu sorgens 86 års fødelsesdag. Derfor er det jo mye passende, at temat for mit foredrag er Martinus som værtslærere. Og jeg skal prate lidt om værtslærereproblematikken. Vær så god og velkommen. Titlen på mit foredrag, det er Martinus som værtslærere. Og da var det Olof, han påpekede, at det faktisk er sorgens fødelsesdag i dag. Martinus, han ville jo helst ikke, at han skulle dyrkes som person, så, men endå firede man ofte hans fødelsesdag i Martinus Center Klint. Men det er derfor, at Klint er jo øppet på sommeren, og Martinus fødelsesdag er 11. august. Så man firer jo fortfarande Martinus fødelsesdag på Klint hver sommer. Men Martinus tykte, at den vigtigste dagen, det var den 24. mars. Derfor at den 24. mars 1921, da fik Martinus kosmisk medvetende. Og det sagde han, det er jo hans missions fødelsesdag, eller sorgens fødelsesdag. Der begyndte det hele. Så det. Og det vil da sige, at nu er sorgen 86 år gammel. Det er 86 år siden, at det følger kosmiske medvetandet inkarnerede i København. På Martinus Institut har vi delt os i to skoler. Den ene skole mener, at Martinus besøgte Lars Nibelwang i mars og fik disse meditationsbøger af honom. Og andre, som jeg mener, at det var i februar, så det har vi diskuteret vældig mye. Martinus beretter altså, at på jobbet, han jobbede på kontoret på et mejeri, som hedder Enigheten, og der var der en mand, som studerede moderne andlige riktninger, og det har vel været teosofi og antroposofi. Og Martinus frågede jo også denne manden, har det noget med bøn at gøre? Jo, det havde det også. Og da var Martinus mye interesseret. Og der, han kendte da en mand, som hedder Lars Nibelwang, som havde nogle interessante bøkker. Og Martinus skulle gerne ville låne lidt bøkker om det her. Og så skulle Martinus altså besøge denne manden, Lars Nibelwang. Og der findes visse bøger, der står, at Martinus besøgte honom i februar måned, og så findes der andre, der står, at Martinus besøgte Lars Nibelwang i mars måned. Nogle tykker, at det har ikke gået så lang tid fra hans første besøg hos Lars Nibelwang. Men den her nye boken, som har kommet ud, det hedder Det tredje testamentet, den intellektualiserede kristendommen efterlemnede manuskriptet. Altså det var, Martinus skrev de sidste 10 årene, på en introduktionsbog med titlen Det tredje testamente. Den kom ud i december 2004. Og der skriver Martino selv, at det var i februar. Det er kanskje ikke så vigtigt, men jeg tykker det endda er interessant, altså at Martinus, han kom altså til denne manden, Lars Nibelwang. Og han vidste jo alt muligt. Og det var jo nær, Martinus havde besøgt ham første gang, så lånede Martinus to bøger fra Lars Nibelwang. Nej, det findes også olika meninger. Nogle siger, at han lånede en bog, og andre mener der faktisk, at han lånede to bøger. Så vi deler os i flere skoler. Men i alle fald skriver Martino selv, at han havde lånet en bog. Det findes en. Det findes Lars Nibelwang. Han angiver, at han lånede to bøger til Martinus. Han har skrivet lidt dagbog, og det skulle da være Bhagavad Gita. Og det er vel sådan en hinduistisk bog. Eller? Og så lånede Martinus også Vid mesterens fødder. Og den skulle jo være skrivet af Krishnamurti. Men han har skrivet under noget pseudonym, som jeg ikke er helt sikker på, jeg kommer ihåg. Men det var mye nære Al Capone. Men det var ikke Al Capone, jeg tror det var Alcyone. Men man mener i alle fald, at på Annie Besants diktat næsten, der skulle Krishnamurti have skrivet denne boken Vid mesterens fødder, når han var 15-16 år gammel. Men det skal jeg återvende til. For Martinus han skriver jo selv, at i denne boken var det anvisninger på, hvordan man skulle meditere. Men det findes ikke nogen anvisning i nogen af disse to bøger om, så derfor ved man ikke, hvilken bog. Men man ved i alle fald, at Lars Nibelvang havde mundtligen givet instruktioner til Martinus, hvordan man kunne meditere. Så det er min personlige teori, at det rent faktisk er disse to bøger, som Martinus har lånet. Men Martinus, han har jo skrevet det her 20-30-40 år efter han oplevede det, så har Martinus ikke haft helt klart for sig, hvad han har læst i boken, og hvad Lars Nibelvang har sagt til hende om. For Lars Nibelvang har da anbefalet, rekommenderet, at han skulle have sig en mye bekvem stol. Og da gik Martinus og købte en køjestol, som var mye behagelig. Og det findes også, jeg tror det er, han hedder Alf Lundbæk, som faktisk beretter lidt om, at Martinus han gjorde faktisk lite forsøg med den her meditationen, før han fik kosmisk medvetende. Når man læser Martinus, så er det som om, at det hentede den allra første dagen, han sat og mediterede. Men det berettes også, at de første gange, når Martinus sat der i meditationsstolen, han tog også band for øjnene, for at han bedre skulle kunne koncentrere sig. At ved noget tilfælde, da rev han af bandet med det samme, for han blev mye forskrækt over det, som hente. Og Martinus, han tykte, det var en vældig kunstig stol. Det var som om, den var elektrisk og magnetisk, og det knærede og knarrede, og han tykte næsten, at den her stolen, den var helt levende. Og så havde Martinus også forsøgt at lægge kødder ned i meditationsstolen. Og så fungerede den ikke. Jeg tykker, det var en vældig rolig berettelse, at Martinus havde ligesom fået for sig, at det skulle ikke være kødder i stolen, han skulle sitte i den der. Så jeg har i alle fald den opfattningen, at Martinus, han besøgte Lars Nibelvang i februari, og så har han taget tid på sig at købe denne nye køjestolen, denne meditationsstolen, og han faktisk også har gjort lite forsøg, eller lite, for han skriver faktisk også i en artikel fra 1946, når det var 25 år, altså den 24. mars i 46, der var det jo et 25 års jubilæum, og der holdt han et jubilæumsforedrag, og der sagde han faktisk, at den 24. mars, det var afslutningen på en hel serie andlige oplevelse. Så jeg mistænker altså, at han har gjort lidt forsøg, og så der lidt førløbersymptomer, før han fik de her to mye starke oplevelser. Og det er jo de to, han har beskrivet i boken kring min missionsfødelse. Og han taler jo altså om det hvite elddåbet og det gyllende elddåbet, det han beskriver det. Og det Vita elddåbet, det var en indvikning ved Kristus. Det var en Kristus indvikning, kan man sige. Martinus beretter, at han satte sig i stolen med band for øjnene for bedre at kunne koncentrere sig. Det var altså, endelig min opfattning, Lars Nibelvang, som havde berettet for Martinus, hvordan han skulle gøre mundtligen. Og så gjorde Martinus det. Og det er det, han oplever, han ser et lysende punkt i horisonten, som kom nærmere. Og så optægte han, at den der lysende prik, det blev en Kristus gestalt. Og den så præcis ud som Kristusfiguren, som den danske bildhuggeren Bertel Thorvaldsen har skabt. Og den stod jo i domkirken i København i marmor, og alabast originalet står i Thorvaldsens museum i København. Og ud fra den alabast original har der vist gjort 10, 12, 14 marmor originaler. Jeg tror det findes inde i Finland eller Estland, og det findes også i mormonernes store kyrka i Salt Lake City og sådan, så det har gjort flere kopier, og det er jo der Jesus står så her med hænderne for at tage imod menneskerne. Det siges jo, at Thorvaldsen, han har det først sat armene op her, så det skulle ligesom at det var noget triumf, at Jesus skulle stå med armene heroppe. Men han modellerede jo i ler eller vaks eller sådan. Så når han kom tilbage på morgenen og skulle fortsætte sit arbejde, så havde armene sunket ned. Så forsøgte han en gang til at sætte op armene, men næste morgen har armene også sunket ned. Og så fik han jo ligesom for sig, at han skulle stå så her med armene, som han ligesom tog imod. Og det er noget andet. En Jesus, som bliver pint på korset. Det, der ser han jo så for pint ud. Det her, det var jo ligesom mye vakkert. Og Martinus, han elskede Bertel Thorvaldsens figur. Og så er det jo den her figur, som kommer nærmere og nærmere. Og pludselig, da bliver den levende. Og iblandt er der sådan en mørk skugger, som går over himlen. Og så kommer den endnu nærmere. Og til Martinus store overraskning, så går den her levende Kristusgestalten ind i hans egen krop. Og da ser han noget ljus, som en cirkler, som går ud ifrån honom selv, eller ud ifrån Kristusfiguren, som gik ind i honom. Og så han jordklotet, det snørrede i ljuset fra Kristus, eller von honom själv. Och han såg att det var kontinent med byer, han såg skepp och landskap och sånt. Alltså. Och så såg han att klotet roterade i detta ljuset. Och det var ju en mycket fantastisk upplevelse för Martinus. Och sen visste Martinus ju kanske, jag vet inte ja, helt vad det kanske det skulle betyda. I alla fall hade han en värdinna i det pensionatet han bodde. Hon hette fru Henriksen. Så försökte han berätta för fru Henriksen vad han hade upplevt. Men hon sa, nej det får du passa på med, du kan bli galen av sånt. Det blir man alldeles tokig av sånt, så sök med det. Så berättade Martinus inte mer. Men det finns också ett annat ställe där Martinus sa att han kände nästan så fort att meningen med det här, det var att han skulle gå i Kristi fotspår, att han hade fått ett mission eller en uppgift. Jag tror också han skriver det i dessa efterlämnade manuskripten, att Moses fick ju närmast order eller besked av Gud att han skulle leda judarna till det förgättade landet. Han fick ju alltså besked på att han skulle leda judarna, och han gick ju med judarna 40 år i öknen. Det har inte varit någon lätt uppgift. Att kommandera och hålla ordning på judarna i öknen, där det inte fanns så mycket. Men han var ju också en mycket hård och maskulin man. Men ändå med en viss partiell invigning. Och där berättar Martinus att Moses, jag vet inte hur det står i Bibeln, men Moses, han fattade liksom inte hur han, ensam man, skulle föra ut en sån mission i världen. Det var ju ett stort jobb att göra, så det kunde Moses inte fatta. Hur ska jag klara av det? Och det var det samma med Martinus. Han tyckte också, hur ska jag klara av den här missionen eller arbetet som faktiskt hade blivit pålagt honom. Och han tolkade det så här, att när han såg klotet i ljuset från Kristus, så betydde det faktiskt att han skulle bli världslärare. Hela världen var i detta ljus från Kristus. Och han kände också att han personligen var invigd vid Kristus. Jesus Kristus, till att han skulle föra ut kristendomen till sin slutgiltige segel. Att han hade fått i uppgift att föra kristendomen det sista stycket fram mot fullkomlighet. Och det är ju klart att Martinus, en liten man i ett litet rum på jaktvägen i Köpenhamn, det var jaktväg nummer 52 år. Jag vet inte om ni på svensk TV har hört om jaktväg nummer 69, där det fanns ett ungdomshus. Det har varit mycket kravaller i Köpenhamn, och de har haft bål i gården och sånt. Det var i nummer 69, men Martinus han bodde i nummer 52, så det var så ganska nära. Jeg ved ikke om ni ved, men Martinus Center Klint, det ligger på Klintvej nummer 69. Og de her ungdommer, nu går de og gør graffiti overalt i Köpenhamn og skriver 69. Så nu har jeg foreslået inspektør Egil Christensen i Klint at invitere ungdommerne til Klint. Det kan dem jo være uden for høgsæson, der findes det jo godt om plads, så det går han lige og tukker på, om han skal invitere dem. De er jo så glade i cifren 69. Næ, men Martinus han har det også lidt svårt at forstå, hur skal jeg, ensam liten mand, hur skal jeg føre kristendommen frem til sin fuldkommeliggørelse. Det kunne han ikke rigtig helt forstå i børnene, men han kendte altså der, at han har fået en sådan mission og en sådan opgift. Og der dagen efter, da satte han sig igen i stolen, og der oplevede han det gyldne elddåbet. Og det var jo det, at han satte sig i stolen, og så kendte han, at hans krop forsvandt, at huset forsvandt, alt skorpet forsvandt, i og for sig både den fysiske og den andlige verden, altså alt forsvandt. Og om man då skal se det med en anden kosmologiterm, så hele ekstremt forsvandt. Han oplevede det højeste, man kan opleve. Han oplevede, hvor nære man kan komme Guds medvetande, eller guddomens medvetande. Alt hvad som kan opleves, så højere en vibration, det rører sig. Om det er noget, som ikke alls rører sig. Om det ikke var nogen rørelse alls, så var det ingen, der oplever. Og der ser Martinus, at han var i et gyldt ocean. Han var i gyldt glorien, da det fandt mængder af små, tusindtals, milliontals gyldt tråder, som vibrerede i den ene enden. Men så gik de ligesom ind i stilheden. Han kom til en vis rand, og der forsvandt gyldtråderne, og der forsvandt rørelsen. Og der gik han ind i stilheden, eller ind i det, som han selv kalder for X1. Han oplevede altså den allerhøjeste det allerhøjeste man kan opleve med sinnen, altså med den kosmiske sinnen. Og da sendte han: "Nu er jeg i Gud. Nu er jeg i Guds medvetande. Det her, det er det højeste, som går at opleve sig." Og han har pratet veldig ofte sen om guldglorien. Altså han har skrevet om det i Livets bog, band 6. Da skriver han om de gyldne trådene. Men i sin allra seneste foredrag og i den her bog med de efterlemnede manuskripterne, da skriver han flere gange refererer til guldglorien. Og der ser han også, alle levende varelser, de forenes i guldglorien og bliver til guddommen. Han siger, at alle levende væsen er en del af guddommen. Vi er alle forbundne med guddommen. Og når han oplevede guldglorien, der kunne han kende alle levende væsen. De er et. Altså alle levende væsen har ligesom en del af den der guldglorien. Altså en del, kan man også sige, af X2. Alle levende væsens X2 smelter jo sammen til et stort X2. Og alle levende væsens jeg, X1, går jo også sammen til X1. Så det var en mykke ophøjt og en mykke stark oplevelse. Og når Martinus blev 90 år gammel, så holdt han et tal, som har været i kosmos. Den går under titlen Kristusprincippet. Og der skulle Martinus berette om, når han fik sin indvigning, og han skulle berette om, hvordan han oplevede guldglorien. Og der blev han så rørt, så han altså børn og gråter eller sådan, altså han blev så rørt. Så han kunne ikke tale kanskje syge 30 sekunder. Det var mykke gribende at opleve, for der sendte man virkelig. Det var det største, som Martinus har oplevet i hele hans liv. Det var det højeste. Og det var jo altså også at opleve Guds medvetende. Og så kom han så, og så fortsatte han med fuld kraft og fortsatte. Og da skriver han i den der artiklen i 46, at sen fik han hovedværk. Men når det var ligesom hovedværket, han havde anvendt nye centre i hjernen, som havde givet honom hovedværk, og når det hovedværket det forsvandt, så optægte han, at det var ikke endast det, at han havde fået en indvigning, en speciel oplevelse. Han kendte, at han havde fået en udvidgning af sit medvetende. Han havde fået et kosmisk medvetende. Altså han havde fået en permanent forandring af sit medvetende. Og han så, at han havde tilgang til al vetende universum. Han havde tilgang til universums ocean af vetende. Hver gang han havde en fråga, så fik han et svar. Og han har selv berettet, at det allerførste, han undersøgte efter sit kosmiske medvetende, det var månen. Han tænkte, hvor er månen for nogle ting? Og da fik han altså visse oplysninger på månen, men han har ikke skrevet så mye om det. Men han har sagt, at månen er et klot lig, at månen engang har været en levende klot, og der har været liv på. Jeg ved ikke, om det var helt sikkert, men jeg tror nok, Martinus har den oversigt, at månen ikke tilhører vores solsystem, eller ikke tilhører jordens system, at den faktisk har kommet udifra, altså som et lig, og har blivet opfanget af jordens gravitation. Men der har man, jeg tror, det er 4 eller 5 ulike teorier inden videnskaben, hvor månen har opkommet. Men Martinus, han mener det, tror jeg nok, at den har blivet opfanget ved tyngden. Men han har ikke skrevet så mye om det, men det var jo ganske utroligt, at hver gang han indstillede sit medvetende på et andligt problem, så fik han svar på det. Så det er noget andet. Når jeg har frokoststund i Klint, så prater jeg hele tiden og holder et ekstra foredrag. Så får folk svar på noget, som de ikke har frågat om. Men så fungerer det ikke ved Martinus. Der får han endda svar på det, han selv har frågat om. Men han var ikke interesseret i tekniske frågor og sånt. Han berettede om, at han kunne se, at det skulle komme en ny energiform, en fri energi, man skulle kunne tage ud af luften eller sånt. Men han så, intuitivt kan jeg se, at det er muligt. Men det tekniske, det interesserer jeg mig ikke for. Jeg kan ikke sige, hvordan det skal gøres. Men intuitivt kan jeg opleve, at det er muligt at komme at optage en ny energiform. Så det vil jo sige, at Martinus har altså ført for sig, at han skulle blive værtslærere. Og da er det jo interessant, med, også med de tidligere værtslærere. Hvordan bliver en værtslærere modtaget her på klotet? Finns det någon välkomstkomité eller något som byter välkommen eller hur funkar det? Men då har vi ju ett exempel med Jesus. Att det är ju mycket intressant att det finns ju många profetier i Gamla testamentet om att Messias ska komma. Att det ska komma en ny världslärare, en ny världsåterlösare. Det är ju också beskriven bland annat det där med att han skulle på ett äsel rider ind i Jerusalem. Det var jo redan profeteret i det gamle testamentet. Så når Jesus der ved påsk var på vej op mod Jerusalem, så hørte lærjungerne eller Jesus også en åsner, før at det skulle blive ligesom det havde profeteret i Bibelen. Men det interessante var jo, at når det stod i det gamle testamente, så var det jo jødernes helige skrift. Så de hadde jo forestillet sig, at han skulle jo komme i templet, altså Jesu, eller Messias återkomst, eller altså Messias skulle komme, det skulle jo først gå i templet, altså kanskje som nogen præst eller ypperste præst. Altså de var jo helt overtygget om, at når Messias kommer, då bliver det inom ramerne af den jødiske religionen, at han ville jo komme i vores centrum, for det stod jo i vores helige skrift. Og så var det jo det, at Jesus han kom jo helt utifrån, og de har jo den dag i dag ikke accepteret, at Jesus er den Messias, som har kommet. De har ikke accepteret. Så man kan jo næsten sige, altså, at Jesus han kom jo blandt hedningerne og ikke blandt jyderne. Og man kan jo næsten sige, då, om man ser Martinus som en værtslærer, at historien har upprepet sig. At då står det jo, då siger Jesus jo selv om sin återkomst. Det står jo i Johannes evangeliet, tror det er 14. og 16. kapitlet, står det om Jesu återkomst. Og det skal jo då være i form af sanningens ande, eller den helige anden, som skal komme igen, og Jesus han beskriver, hur hans återkomst skal forme sig. Og de kristne, de venter jo fortfarande. Det er interessant, om man læser Johannes evangeliet, så tror lærerjungerne, kan til hente om 5 år, eller 10 år, eller 20 år, de frågar og frågar Jesus, og man kan ligesom forstå, at de tror, at det bliver i deres egen tid, at Jesus skal. Og der er det jo gået 100 år, det er gået 1000 år. Jeg ved ikke, om de har forloret hoppet, eller de fortfarande tror det. Men det er jo klart, at de kristne tror jo også, at Kristi återkomst skal blive inom kyrkan. Men det bliver jo faktisk altså de humane materialisterne, det er de, som har vækst ur trosreligionen, som har blivet humane materialister, som er logisk tænkende, som kommer at interessere sig for den andlige videnskaben. Så der kan man se, det er jo også set med kristne øgen, så er det jo igen hedningerne, som tager Martinus til sig, og ikke indom om kyrkan. Så man kan næsten sige, at historien ypræber sig. At når værtslæreren kommer, så bliver det ikke i nogen indkapslet forening, i nogen indkapslet religion eller nogen indkapslet sekt. Det bliver på et helt nyt sæt. Og så tænkte jeg, at jeg ville referere lidt til nogle profetier om Kristi återkomst. Men det er jo klart, altså det findes jo først og fremmest Jesus egne profetier. Og Martinus lå der i den der boken, den intellektualiserede kristendom. Det er meget vigtigt, at Jesus understryker, at han skal ikke komme igen som en fysisk person. Jesus understryker hele tiden, det er sanningens and. Det er den helige anden, som skal komme igen. Og han siger også, om de ser, at jeg er i kamrene, då tror de ikke. Om de ser, altså at Jesus, når han kommer igen, at jeg er i ørkenen, då går ikke derud. Så det er jo ligesom, at Jesus understryker, det er ikke den fysiske person, som skal komme igen. Det er altså hans ande, som skal eller sanningens ande, som skal komme igen. Og det er jo også interessant, når Martinus siger, at hans værk, det er andlig videnskab. Det er jo også den helige anden, altså det er jo vidandet om sanningen. Så der har Martinus jo også lagt vigt vid, at det er ikke personen, for det hørte jo til, det sagde han, det hørte jo til værtsåterlysningen i gamle dage, at det var Buddha, Jesus og Muhammed og sådan. Det hørte til tidligere tiders værtsåterlysning, at man skulle have en person og følge en person og tro blindt på en autoritet. Martinus hjemfører jo religionerne med barnklæder. Når barnen vokser, så får de jo have nye klæder. Det er dyrt at have barn, har jeg hørt. For så køber man nye klæder op barnen, og efter et år, så er klæderne blevet for små. Så får man købe nye klæder, så vokser de ud af dem, så får man købe nye klæder igen. Så det er jo dyrt. Og på samme sæt er det også, at man kan se, at menneskeligheden udvikler sig. Og da er religionerne jo også som barnklæder. Men da kan en religion holde 1000 år eller 2000 år, men så bliver den foråldret, og så må man have en ny. Det findes jo mange gamle primitive religioner. Og der kommer jo også at se, at man vækste jo ur gamle testamentet, og måtte have nye testamentet. Og nu har man vækst ur nye testamentet, og skal have har tredje testamentet, så det er jo ligesom sådan en, man vækser ur religionerne. Men Martinus, han har også læst lidt af Nostradamus' profetier, som også havde profeteret om en ny videnskab. Der fandt en dansk, som hedder Holenberg, som havde skrevet om Nostradamus' profetien. Dem tykte Martinus ikke om. Men så var der en mand, som hedder Billenstein. Det tykte Martinus. Det var en bra fortolkning Nostradamus profetier. Og Billenstein har jo så skrevet en bog i 1907, og det var bare 8 måneder før Martinus fik sit kosmiske medvetende. Og der er et helt kapitel i denne bogen, som hedder Den nye tro. Men han har oversat fra fransk, og det var jo le nouveau loi. Loi på fransk betyder lov. Og det karakteriserer jo egentlig kosmologien bedre, for den andlige videnskaben, den behandler jo de andlige lagerne. Så det er jo egentlig den nye lagen. Så på et sæt var det en lidt dårlig oversætning og sagde den nye tro. Men det får han jo, man får jo oversigt af honom, for han kanskje var jo mere det her religiøse univers. Og han har skrevet flere saker. Altså, du har han plukket ud saker, altså Billenstein, fra Nostradamus' profetie. Der findes jo de her 4 linjer der vers, og et af versen går jo på, at man skal slutte med ligbrænding. Det skal jeg ikke gå ind på så mye, men der findes jo den her bog Bisætning om kærlighed til mikrokosmos. Og det er en overtrædelse af kærlighed mod mikrokosmos at kremere liket. Så det er lidt interessant, at det faktisk også står i Nostradamus' profetier, at det skal man slutte med, når den nye loven kommer, eller den nye troen kommer. Der findes mange karakteristika, som stemmer. Det er også noget med, at man skal have et personligt sygdomsforholdende. Og det, som ligger i, det var, nu ved jeg, det var det, jeg glemte, når jeg så det her med religionerne, at det her forældreprincip med værtsunderlysningsprincippet, at det kommer profeter og underviser, det skal slutte med, at vi skal selv blive autoriteter. Altså til nu har det været personer, som man har trudt. Man har trudt blindt på autoriteterne. Og det er ikke så dårligt. Det er ikke så dårligt at tro på Jesus blindt og gøre og forsøge at gøre, som Jesus sagde. Det går det ikke så galt. Men det er jo ikke målet med udviklingen, at vi skal følge en person og tro blindt på en person, som er en autoritet. Og Jesus fik jo stor autoritet, derfor han kunne gøre mirakler og sådan. Det sidste steg i udviklingen, det måste være, at vi selv forstår livslagerne, og at vi bliver selvstændigt tænkende mennesker. Og derfor er det også, at det er det, som er syftet med Martinus. Det er at hjælpe menneskerne til et selvstændigt tænkende. Og derfor har Martinus også kaldet sit hovedværk for livets bog, Sky, Chok og Band. Og det er derfor, at vi skal lære selv at forstå livets sprog. Vi skal selv tolke livet. Og vi skal selv få et totalt personligt forholdende til Gud, til universum, til kosmos. Vi skal ikke have præster, påver og kyrker og alle disse mellemlid. Vi skal have en 100% personligt forholdende til guddommen. Og det er lidt interessant, at på den allerførste side i Billensteins fortolkning af Nostradamus, så står det, ni tror det kanskje knappast, men altså denne nye læreren, denne nye troen, den skal udgå for vort gamle land, Danmark, og han skriver, at det skal komme og hente ganske snart. Ibland kan man mistænke, at Billenstein tror, at det er hans egen bog. Man kan have en liten mistanke om, at Billenstein tror, at det er hans bog, som har et sådan format, at det faktisk er den, som er den nye troen. Men han skriver det ikke så direkte. Men det er interessant, at han udgiver den i juli eller august i 1907, 8 måneder senere, og da får Martinus altså sit kosmiske medvetende. Så det var jo også ganske interessant, at han med at blive udgivet præcis før Martinus fik sit kosmiske medvetende, så det er jo lidt mere pålideligt, at så kan han ikke have vidst om det i førvæk, så at sige. Og der findes også en serbisk sigere, tyvärr har jeg jo glemt hans navn, men Martin Marinković, som har oversat hele Martinus' hovedværk til serbiske. Han var færdig med klar med livets bog, band 1, når Martinus, man firede 100 års jubilæet. Det gjorde man då i august i 1990. Der kunne Martin Marinković overlemne livets bogband på serbisk som en speciel gåva, jubilæumsgåva. Og i jubilæumsudgåven af Kosmos, det er et vældigt sjovt nummer, som kom i august 1990. Der skriver han en artikel med overskriften Mannen fra Norden. Og denne serbiske sigeren havde altså forudspået, at det skulle komme en stor profet i Norden. Og han havde en karakteristik, at det var en liten mand, som skrev sanningen. Men han samtidig ville ikke forstå honom. Han ville ikke blive forstået. Og han skrev også, at han ville få mange altså senere skulle han få flere anhængere, men det skulle også blive mange falske anhængere, altså nogen, som ligesom stillede til med problem. Men, skriver han, den skulle altså få lidt modstand og også falske venner. Men eftertiden ville komme at erkende, at han faktisk havde skrevet sanningen. Og det er jo også interessant, at Martinus fik jo inget erkendende i sit eget liv. Det var jo bare nogle få tusind mennesker i Martinus' egen levnadstid, som kunne se, at han faktisk havde skrivet sandningen. Og nu har Martinus jo dødt. Han sagde i sin egen tid, jeg skriver ikke for de mennesker, som lever i dag. Jeg skriver for fremtidens mennesker. Og det vil jo blive millioner og millioner af mennesker, som vil komme og læse Martinus' bøger. Så det var jo virkelig et lille fåtal, som havde læst. Det var også lidt interessant, nu hopper jeg tilbage, at det var et af versen i Nostradamus, der Nostradamus forknipper honom selv, han nævnte den orden, der han er født, og så pyramiderne i Nildeltaet, og så er det kongen af Danmark, eller prinsen af Danmark. Men jeg tror ikke, det er kronprins Frederik, som Nostradamus har skrevet om. Jeg tror snarere, det er en symbolisk fremstilling for Martinus, kongen eller prinsen af Danmark. Han skrev ind i detalj, men det var endnu interessant, at det bliver ligesom knyttet tråder mellem Nostradamus, pyramiderne og då, altså faktisk Martinus. Martinus var jo mye optagen af pyramiderne, for det er også en del af verdensåterløsningen. Altså det er jo kosmisk forældreprincip. Og Martinus sagde, at pyramiderne de er 80 eller 90.000 år gamle. Og det var første gang, at de primitive jyriske mennesker kunne tage nogen andlig væglægning. Så det er jo klart, at det var et stort vendepunkt. Og Martinus mener altså, at det har været kosmisk indvigte væsen, som har været hjælpt til med at bygge pyramiderne. Og han siger, at alle videnskabens principper er nedlagt i pyramiderne. Og der findes også noget i pyramiderne, som man ikke har fundet nu eller forstået. Så ligesom at man vil komme og forstå, at alle videnskabens store principper er nedlagt i pyramiden. Og det står jo også et sted i Bibelen, at om ingen vil tale, om ingen vil stå frem og tale sandningen, så skal til sidst stenerne råbe. Og Olav Johansson har jo også skrevet en gang en artikel i Kosmos om det her med pyramider og stenerne skal råbe. Men altså Martinus har sagt til en medarbejder, at han mener, at det var det, som det kunne syfte til i Bibelen. Altså det, at om ingen vil tale sandningen, så skal til sidst stenerne tale. Det kunne jo være interessant, om det på noget sæt, at man skal komme og hitte noget i pyramiderne, som kommer at bekræfte Martinus' analyse. Det kan jo være, at det findes nogle af Martinus' symboler i pyramiden, eller noget i konstruktionen, som viser hen til Martinus. Og det skulle jo blive meget interessant at se, hvor stenerne kan sige om kosmologien. Det er min egen fantasi, men jeg tykker jo, at strålkorset er en sådan vakker figur. I gamle dage var den jo altid på fremsiden af livets bog og småstykkerne strålkorset. Hvorfor skulle man ikke, når man kom ind i et kammer, som har været stængt i 80.000 år, så åbner man kammeret, og hvad ser man? Martinus' strålkors. Det skulle jo være roligt, om det var noget og det der holdet. Men Martinus har selv talt om tre store begivenheder. Han talte om pyramidebegivenheden, Mosesbegivenheden og Kristusbegivenheden. Det var tre store, vigtige punkter. Og nu har jeg ligesom talt lidt om det her med pyramidebegivenheden. Så han har også pratet om Mosesbegivenheden. Men det var på gamle dage. Når han skrev det her, det tredje testamente, så han, det var konstigt. Det har jeg aldrig tænkt på tidligere, det der med Mosesbegivenheden. Det var også en meget stor begivenhed. Og det står jo også, at Sinai berget blev afspærret, og Moses skulle gå ensamt op på berget og få de 10 budsordene. Og Martinus, han mener rent over, altså, at han havde i alle fald et talk, da han pratede om UFOs. Han sagde, jo, det der med UFO, det står det om i Bibelen. Og der refererer han altid til tre stillen i Gamle Testamentet. Og det var Jesekiel første kapitel, og man læser det. Det er en ren UFO-beskrivning. Og så er der Moses på berget. Det mener han også var sådan en slags UFO-begivenhed. Og så var det også med, når Sodoma og Gomorra blev forstørt. Så kom jo Herren Gud med to engler til Abraham, og de parlamenterede om, Abraham sagde til Gud, kan du ikke skåne, at Sodoma og Gomorra, han har da lidt familie der, du behøver ikke helt at forstørre det. Og til sidst går Gud med på, om du kan finde 10 retfærdige, då skal jeg skåne Sodoma og Gomorra. Men senere så Martinus, det der med UFO, sådan, det troede han ikke på. Altså det der med, at man kan blive kidnappet af en UFO og komme op, og så bliver man undersøgt biologisk og medicinsk, så sagde Martinus, det stemmer ikke alt. Det er alt for jordbunden. Har det kunnet forklare noget, som var helt utroligt, der kunne jeg bedre tro på det. Men altså, om det virkelig skulle være mennesker, som havde sådan en formåge, at de kunne materialisere og sådan, der skulle de ikke være interesseret i at gøre fysiske, medicinske undersøgninger. Han sagde også om teosoferne og sådan, ja, de gør jo astralvandringer og sådan. Det er jo næsten ikke som her på det fysiske plan, at man går og vandrer og ser ulike lokaliteter og sådan. Næh, sagde han, om man var indstillet på kærlighed, der skulle man forøbleve helt andre saker. Det andre, det er så der mye jordbundet. Men han har endå, ja, han ligger på gamle dage, lemnede han lige det der med UFOs, men han taler det trods alt om materialisationer fra det rigtige menneskeriket. Altså værtsåterløsningsprincippet og værtsåterløserne har jo rot der i det rigtige menneskeriket. Så han taler altså faktisk om UFOs eller sådanne andlige kræfter som materialisationer fra det rigtige menneskeriket. Og det var jo en stor overraskning for flere medarbejdere, at Martinus tykte, at det var interessant at læse om Uri Geller. Det var en, som hedder André Puharich, som skrev en bog om Uri Geller. Og den blev ganske snabbt oversat til dansker, og Martinus fik dem som en gave i 1973. Og der er kanskje nogle af jer, som kender Bertil Ekstrøm, som dog for et år siden. Han tykte, det kunne ikke alt stemme. Det var helt aldeles utroligt. Det kunne ikke stemme. Og jeg tykte også, at det var mye specielt. Men Martinus læste boken med stor interesse. Mye stor interesse. For Martinus, han skriver jo om mirakler. Han skriver om materialisation og dematerialisation. Så derfor var det mye interessant for Martinus at læse om, hvad som Uri Geller gjorde. Han anså ikke Uri Geller for specielt højudviklet. Men han havde altså psykiske formåger. Han så, han havde vældige andlige muskler. Altså han havde et næsten forstort sjenslokrop, eller ligesom at hans astralkrop var ligesom lidt forvækst, altså lidt forstort. Så han havde altså vældige andlige formåger. Og kun altså, og der beretter Uri Geller også mye om, han har mødt flygende talrikker, og de går besked på kassetband, og visker der ud meddelerne efteråret og alt sådan. Og Martinus tænkte, åh, men det kan mye vel stemme. Og han var mye optaget af det der med Uri Geller. Og det var faktisk i sammenhang med, han læste boken om Uri Geller. Han bør da prate om det her med flygende tefart i Gamle Testamentet. Men de kommer ikke i dag, for vi skulle blive så forskrækte. Men han mener det der på det Gamle Testamentet, når englænder viser det sådan, det var materialisationer for de rigtige menneskeriet. Men nu har vi blivet så materialistiske, vi skulle blive redde og få chok, om det materialiserede sig. Der var også nogle medarbejdere, som så til Martinus, når han var rigtig gammel. Martinus, du skal love os, at du kommer igen. Du måste materialisere det for os, så vi kan se, at du fortsat lever. Ej, så Martinus, det kommer jeg ikke til at gøre. Ni bliver bare forskrækket, og ni bliver chokket, om jeg skulle vise mig. Så det kan, så sådanne fænomener før kommer ikke så mye her i vores kanskje materialistiske tidet. Og så er det jo også selve Kristusbegivenheden, som Martinus jo også i den der boken, den intellektualiserede kristendom, de efterlemnede manuskripterne, beskriver som et kosmisk glimt i jordklotets medvetende. Op til korsfæstelsen var det logisk at ge igen. Det var logisk at hæmne sig. Tand for tand og øge for øge, altså. Det var logisk. Og man havde jo ikke før set, om det kunne gøres anderledes. Men Jesus, han bort for sine fiende. For at forlåte dem. De ved ikke, hvad de gør. Så Martinus. Det var første gang, det blev demonstreret, at man kan gøre det på et helt andet sæt. Og det var en så stor oplevelse. Han sagde ofte, op til korsfæstelsen var det logisk at hæmne sig. Men efter korsfæstelsen var det ikke logisk længere. For nu havde de demonstreret sig. Det tykte Martinus, det var det allervigtigste i hele Jesu mission. Det var det absolut forlovelse. Even om man bliver pint og plukket og tortureret. Man bliver ikke ej, man bliver ikke tortureret. Man beder for dem. Vi bliver jo irriteret på småsorker. Men vi skal komme så langt, at even om vi bliver korsfæstet, at vi ikke bliver irriteret. Så på et sæt af livet også en lang og større eller mindre korsfæstelse. Men vi skal ligesom lære os at forlåte og gå hele vejen. Nå, men jo, det bliver lidt rørigt det her. Men det var de her tre begivenheder med pyramiderne og Moses og Kristus begivenheden. Og så holdt jeg på at berette lidt om de her ulike profetierne. Og der skulle jeg også ville nævne Rudolf Steiner. Han var jo til en børjen med i den teosofiske rørelsen. Men så var det jo Annie Besant, som på den tiden var præsident for den teosofiske rørelsen. Hun mente jo, at Krishnamurti skulle blive den nye messias, Maitreya, den nye værtslærere. Og det mener det altså Steiner, det kan ikke stemme. Han har kanskje oplevet Krishnamurti. Så han lemner der teosofien i 1913, og så børjede han for sig selv og gjorde så en den her antroposofiske rørelse. Men det er interessant, er två saker jag ska säga om Steiner. Och det ena det är att det var en dansk som heter Bernhard Löv som var president för det antroposofiska sällskapet i Danmark. Han besökte Steiner i Dornach i Schweiz, eller visst det ligger. Eller det Østrig? Nej, Schweiz tror jag det. Men i alla fall där, han besökte Steiner i Dornach i hans huvudkvarter. Och jag tror Steiner dog i 1925. Så han var där nog ganska få år före Steiner dog. Och då fick Steiner alltså en vision av mannen från Norden, att det skulle komma en stor världslärare i Danmark. Och så sa han till Bernhard Löv, det ska vara någon som ska hjälpa honom, de ska ta emot honom. Och då har Steiner beskrivit att det skulle vara en man på 30 år, och han har givit vissa beskrivningar. Och det skulle också vara mörka moln, men då skulle det komma en rift i skyarna, så liksom att det kom ljus igenom. Alltså då har Bernhard Löv av Steiner fått instruktioner om att åka hem till sitt hemland och ha öppna ögon och se till att hjälpa när denna mannen kommer. Och det har ju skrivits i erinringsboken. Men då de danska antroposoferna läste erinringsboken, då blev de lite sura eller irriterade och sa, det stämmer inte det där, det är något ni har diktat. För det finns inte i arkiverna i Dornach, det finns inte skrivet, det finns inte i några antroposofiska arkiver. Men det är ju inte allt som har blivit fört ned skriftligt. Jag har i alla fall på institutet också sett att Bernhard Löv har i 1929 skrivit ett brev till Gerner Larsson. Och där refererar han till något som Steiner har skrivit, det är uppenbarligen några brev eller skrift som heter Steiner-cyklus. Och det var en Steiner-cyklus 1909 eller 1910. Då har Steiner skrivit om Kristi återkomst. Och det var väl, men då skriver han de eteriska vidarkunst Kristi. Alltså att det var alltså Steiner var inne på alltså eterisk, alltså en andlig genkomst. Och det är också intressant att Steiner liksom hade fört för sig att det var inte så det där viktiga med personen, att personen kom igen. Det var ju mer en eterisk återkomst. Och det kan man också säga, det är ju också den andliga vetenskapen, att det är på så sätt att den skulle komma igen. Så man kan säga att det finns alltså muntligt från Bernhard Löv, men det finns också lite skriftligt i den här Steiner-cyklus, där han liksom beskriver också något om att när han kommer, då ska han alltså själv säga vem han är. Det är inte så att andra ska upptäcka det. Det var ju också liksom när Jesus blev gripen av romerna och sånt. Vem söker ni? Ja, de sökte ju Jesus Kristus. Det är jag. Alltså liksom han, eller vem är du? Jag är Guds son. Så det var liksom ingen tvekan att Jesus, han försökte inte att dölja vem han var. Alltså det hörde med till Jesu mission. Han skulle stå fram och säga, jag är Guds son. Eller jag, att han var den där världsåterlösaren. Och det har Steiner också beskrivit om den nya världsläraren. Och det får man ju också säga, att när Martinus på gamla dagarna, då sa han ju, hela mitt verk, det är det tredje testamentet. Och han sa ju alltså också att uppfyllelsen av profetien om Kristi återkomst, att talsmannen eller sanningen ska komma, det är mitt verk, det tredje testamentet. Det är ju klartext. Alltså det kommer man att säga, det är ju mycket, mycket starkt eller mycket klart. Att han sa det ju bland annat i sin näst sista fødselsdagstal. Han sa, nu har jag fått autoritet. Alltså han liksom hade fått någon impuls från den andliga världen. Nu fick han alltså stå fram med full kraft och säga, mitt verk, det är uppfyllelsen av den bibliska profetien. Och han har inte sagt det så tydligt, men ni vet ju, på framsidan av livets bok finns det en Kristusgestalt över skyarna. Och det står ju också i Bibeln vid Kristi återkomst, att Kristus ska komma igen på skyarna med mycken härlighet och kraft. Och det är ju också intressant, men faktiskt, för Martinus hade ju först strålkors, men till slut fick han sig för sig, att det skulle vara den här symbolen med Kristus, som skulle på framsidan av livets bok. Där kan man också säga, det att han valde att sätta netop det symbolet på framsidan av livets bok, det är ju också, där vi blev en bibelsk profetia uppfylld. Så det är ju faktiskt uppfyllelsen av profetien om Jesus, som ska komma på skyerna med mycket härlighet och kraft. Men Martinus har olika, jag skulle vilja säga, han har tre tolkningar, enligt min uppfattning, av Kristi återkomst. Till en början så han alltid Kristi återkomst, det hände i människorna själv. Han säger också i julevangeliet att vi börjar som enpoliga väsen i djurriket, och så börjar den andra polen att växa fram, man börjar bli dubbelpolig. Och då säger han ju, den nya polen som börjar växa fram, det är ju Kristusväsendet. Och Kristus blir ju född i stallet, och det vill också säga att man är ju i stallet, det är djurriket, man är enpolig i djurriket. Och så börjar den nya polen att växa fram, så börjar det mänskliga att växa fram. Så det kan man också säga, att det är alltså Kristusbarnet som börjar att växa fram. Och till slut ska detta Kristusbarn ju bli vuxen. Och nu är kanske Kristusbarnet också i tonårsåldern. Men altså, når Kristus barnet har blivit vuxen, så blir vi altså dubbelpoliga och får kosmisk medveten. Så det är ju också en fin tolkning, och jag tror det är väl en tolkning som de flesta tycker om. Kristi återkomst, det menes därmed att det är ju när vi själv får kosmisk medvetande. Och det är lite intressant att när Martinus förklarar symbol nummer 23, som man också kallar för ljuset, som är på framsidan av livets bok med Kristusfiguren, i slutet av symbolförklaringen så skriver han att när kandidaten eller aspiranten, alltså på ett tidspunkt, så står man i den stora födelsesförgård. Man har fått kosmiska glimtar och nu är man liksom aspirant till att få kosmisk medvetande. Och då skriver han att det gäller för alla samtliga väsen. Att när aspiranten är klar, då kommer det en Kristusvarelse eller vederbörandes världsåterlösare och öppnar talangkärnorna för kosmisk medvetande. Och det vill så också säga faktiskt den där invigning som Martinus fick vid Jesus, kan man säga. Det var ju ett tecken på att han var invigd vid Jesus till att han skulle föra kristendomen fram till sin slutgiltiga seger. Men nu kommer jag att hoppa i det, fordi jeg tænkte på Esperanto. Der taler man også om, at Esperanto skal vinde nogle gange, og man skal komme ud over hele verden. Og inom Esperanto-rørelsen prater man om La Fina Venko, den slutgiltige segen, eller den endelige segen. Og det er interessant, at Billenstein, som tolker Nostradamus profetier, han skriver også, at denne nye loggen, denne nye tron, den skal føre kristendommen frem til den slutgiltige segen. Og Martinus anvendte næsten præcis samme udtryk selv. Han siger, at det har blivit hans opgift at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Det er jo mange mennesker i dag, som tror, at kristendommen har spillet fallit, den har gået bankrot. Hvor mange mennesker går i kyrkan i dag? Kristendommen har förlorat. Men Martinus definierar ju snarare kristendomen som ett sätt att bete sig på. På dansk siger vi væremåde. Altså at det er det der, det som man gør. Så Martinus vil altså definere, man er kristen, og man handler som Jesus handler. Man er ikke kristen, derfor er man medlem i et samfund eller med i en sekt. Det er ikke det, der gør, at man er kristen. Så man skulle næsten kunne sige, det spiller ingen rolle, om det er en liten grøn mand fra Mars, om det er en hindu eller en buddhist eller en materialist eller en muslim, om de uppför sig, om de handlar som Kristus, då är de kristna. Och då kan man i alla fall säga, då har kristendomen mycket, mycket stor framtid. För vi ska alla komma att bli mer humana och mer kärleksfulla. Så på så sätt, då kan man säga, kristendomen har inte alls spelat fallit. Kristendomen har en oerhört stor framtid. Så det vill jag säga att det kommer till kristendomens slutgiltiga seger, eller alltså att alle mennesker på klotet her skal komme og blive kristne i den betydelsen, at de skal praktisere næste kærlighed, præcis ligesom Jesus har gjort. Så derfor kan man næsten sige, at Martinus, han omdefinerer kristendommen. Han gør det i en mye, mye bred betydelse. Og faktisk så identifierer han jo altså kristendommen med næste kærlighed, men også med den fuldkommelige sæt, der handler på. Så even på planeter, der Jesus ikke har været på besøg, men om de er i de rigtige menneskeriget, då er de også kristne, derfor de praktiserer næste kærlighed og har blivet helt fuldkomne. Ja, det bliver lidt maraton foredrag. Jeg har først klar med indledningen nu. For jeg har også lyst med at prate lidt om altså inom teosofien, der er de to store, det er jo Jelena Blavatsky, og så er det Alice Bailey. De har jo skrevet mængder af bøger. Men det findes også to andre. Det findes Annie Besant og Ledbetter, Charles Ledbetter. De har også skrevet mange bøger. Og det er jo mye interessant med det hele historien med Krishnamurti. Martinus blev født 1890. Men 5 år senere, da fødtes Krishnamurti, altså 1895. Og de blev både 90 år gamle. Så de har jo næsten levet på samme tid. Og i 1910 eller 11 var der en mand, som hedder Aurangzeb i Indien. Han havde fået for sig, nu kommer der snart en stor værtslærer. Så han gjorde en indisk organisation, som skulle tage imod denne værtslæreren. Men då var det så, at Ledbetter og Annie Besant, de havde jo også en tjensla over, at det måtte komme en ny værtslærer. Så de tog ligesom kontakt med honom. De forvandlede den her organisation til en værtsorganisation. Og den kaldte man så Stjernen i Øst. ordnen af stjernen i øst. Og den var altså præcis anlagt på, at de sendte ind, nu kommer der snart en ny værtslærer, og nu skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at tage imod denne nye værtslærer. Og de samlede ihop penge, og de gjorde en jättestor organisation. Det började altså i Indien, men det kom vel op i 50-60 länder, der var medlemmer. Og det berättas då, at nogle gange lidt bedre var nede ved stranden og tittede på vakre pojker, så han en pojke på 14 år, som han havde en helt uvanlig aura. Han skriver, at det var ikke en enda partikel af selviskhed i denne pojkens aura. Og det var da 1909 der. Og det berettede han da for Annie Besant, og de fik ligesom for sig, det er han, som skal blive messias. De pratede mye om Lord Maitreya. I stedet for at anvende ordet messias, så de Maitreya. Men de havde en anden opfattelse. Martinus mener då, at det er en værtslærer, som bliver født, som får åbnet sine egne talentstjerner for Kristus medvetandet. Men de menede, at når Kristus skulle komme igen, så var det så at sige en vanlig menneske, som skulle besættes, som skulle overskugges af denne Lord Maitreya. Altså, de prater om en transfiguration, altså man skulle helt forændre personlighed, når ligesom at man skulle, når Kristus skulle komme tilbage. Så det er jo sådan, og det er sådan en lidt mere spiritistisk version, at det er til enkelt, at en menneske skal blive besat af Kristus. Her er det jo faktisk en Kristusvåelse, som selv skal blive født, ligesom i fallet med Martinus. Og jeg har læst en del om hele historien med Krishnamurti. Og når han var 16 år, det var i 1911, der havde man en myke stor ceremoni indom teosofien der. Altså, man kan se, at den her stjernen i øst, det var jo en udspjælkning, altså en afdelning af teosofien. Og de havde en stor indvikning, og der blev då Krishnamurti officielt erklæret til at være præsident for stjernen i øst. Og det var ligesom, det stod endå, altså de havde jo ligesom, hvad hedder det, en fundats eller statka for foreningen. Og der stod der, at de skulle være åbne, og det kunne være alle mulige, og sådan som, altså, de skrev, at de var åbne, og holde øgnerne åbne. Men indtil desto mindre, der blev endå Krishnamurti. Og det var nogle af de der teosoferne, som så hele den her ceremoni, og der var nogle, som så faktisk, at der var nogle kristusgestalt, som gik ind i Krishnamurti. Og han gik helt i stå og glemte alt under Krishnamurtis tal. Han var endda 16 år og skulle tale til en stor teosofisk forsamling. Men det gjorde han. Og det var for nogle af teosoferne, som sagde, at det var den største andlige oplevelse i hele deres liv, at opleve den der helt specielle oplevelsen, når Krishnamurti blev indsat som præsident. Og da skulle man jo da bare vente på, at Krishnamurti skulle blive overskugget af Lord Maitreya. Og sen så adopterer Krishnamurtis mamma dog, og så blev Krishnamurti adopteret af Annie Besant. Men sen ville pappen have ham tilbage, og det blev retssorg, og det var lidt tråkigt, og hun flygtede med Krishnamurti til London og sådan, og det var lidt dramatisk. Men han blev altså då, fra han var 14 år, blev han opfostret til, at han skulle være den nye Kristus. Han beredte også i et interview, at han efteråret kendte, at han er blevet jerntvættet til at tro, at han skulle blive den nye Kristus. Det er også, kan man sige, helt ekstremt, at sådan en unmogen menneske eller pojke skulle. Og der var jo så, at endeligt, hvad man sagde, då har Krishnamurti skrevet sin første bog, når han var 15-16 år. Og denne bogen hedder Ved Mesterens Fødder i danske oversætningen. Og der tykker jeg endnu, det var lidt interessant, om det skulle være den bogen, som Martinus har læst. Og jeg tror selv, at det er den bogen, som Martinus har læst. Men de fleste sagde, at det kan ikke være den bogen, for det findes ingen meditationsinstrukser i denne bogen. Men jeg er overtyget om, at han har fået sine instruktioner af Nibelwang af mundtligt væk. Han kom ind i hug, hvad han har hørt og hvad han har skrevet. Jeg tykker i alle fald, det er en bra historie, om det var det første, for det har ligesom været en lidt band imellem Krishnamurti og Martinus ved det. Den her værtslærer-problematik. Og åren går, og han bliver jo da udbildet, man får faktisk sige, at det er en vældig kraft og en vældig energi bag om stjernen i øst. De får penge, og de får store organisationer. Det er en rig mand i Holland, som giver dem et stort gods i ommen i Holland, og de holder store årlige sommermøten, iblandt med flere tusen deltagere. Og det hørte Martinus også om, og de lå i telt og sådan. Så det tror næsten, Martinus fik sin første idé til Martinus Center Klint. Når han hørte, at det var muligt om sommerne at have et sådan teltlokker, der kunne man jo dog også undervise og have førdokker. Martinus, han elskede jo havet og sådan, så han fik også lidt idéer. Men kanskje man kan have sådan et telt der. Så det tror jeg, det var næsten børjen på Martinus Center Klint, at inden Stjernerne af Øst havde de disse store sommermøten. Og der høl jo da Annie Besant store tal, og Krishna Murti holdt tal. Og da bliver det da 1925, da bliver Krishnamurti 30 år gammel. Og så er det ligesom, nu er det snart ved tiden, at Kristus skal komme hjem for dem. Steiner havde jo i hvert fald først, at de skulle hente, når det var 30 år, og Jesus var jo 30 år, så nu tænkte de nu. Men Krishnamurti havde en bror, som havde blivet syg i Kalifornien, og så var han ikke med på det store sommermøtet. Og så var han i Besant der. Og så var det jo frit spil, for Krishnamurti, han, som I ved, han var jo lidt imod autoritet og mod olika systemer og lærer og sånt. Han brød jo mye mod verdensbilder og autoritet og sånt. Og så sagde Annie Besant, at hun har fået besked fra den andlige verden. Hun holdt et stort tal, når han ikke var der. Og hun så rent af, at hun havde talt med Gud. Jeg var ikke helt inde i dem her teosofiske med de hvite broderskaber og hierarki og sådan. Men jeg har forstået, at der findes en figur, som hedder Sanat Kumara, som er en af de allerhøjeste. Og det er faktisk jordklodsanden, eller den, som står for hele udviklingen på jordklodet. Og da så Annie Besant, at hun havde pratet med Sanat Kumara, og nu har hun et mye stort meddelande, som hun skulle forkunde. Men før det kommer, skal jeg da berette, at Martinus, han fik jo da sit kosmiske medvetende i 1921. Og i børjen, der havde Lars Nibelvang arbejde, og han hjælpte då Martinus og betalte forsørgning for Martinus. Han tykte, det var synd, at Martinus skulle jobbe på mejeriet. Tænk, Martinus er kosmisk medvetende, og han då skulle sitte og gøre kontorsarbejde. Då var det jo bedre, han skrev på livets bog. Men han skrev faktisk lite. Han jobbede lite på mejeriet, efter han havde fået kosmisk medvetende. Men det blev bare nogle få måneder, så betalte Lars Nibelvang. Men sen så forlorede Lars Nibelvang sit arbejde. Det var jo svårt iblandt og i det arbejde, så det var mye få penge. Så læste jo Lars Nibelvang Stadgerne til Stjernen i Øst. Og det stod jo, de havde samlet ind penge, og de skulle hjælpe, når værtslæreren kom. Og så tænkte Lars Nibelvang, jamen her kan vi jo løse vores økonomiske problem, for de må jo samle et håb penge til værtslæreren. Så skulle Nibelvang jo skrive brev til Stjernen i Øst og berette om, at her er verdenslæreren. Så Lars Nibelvang, han bestemte sig for, at nu skal de overtyge os om, at Martinus er værtslæreren. Og han skrev et brev på 25 sider, men han er ikke så dygtig på engelsk, så han skrev hele brevet på dansk. Og der fandt en repræsentant i Danmark, som hedder fru Skøt. Hun boede på Gammel Kongevej, og hun var bra på engelsk. Og så gik Lars Nibelvang til hende, hun var repræsentant for Stjernen i Øst. Men antingen skulle han betale for det, eller så ville hun ikke oversætte sådan, for hun troede jo også på, at det skulle være Krishnamurti, så hun ville ikke oversætte. Eller i alle fald, Lars Nibelvangs brev blev ikke oversat. Martinus hørte om, at Nibelvang holdt på at skrive det der brevet. Og det tykte Martinus ikke om. Ni kan vel forestille jer, Martinus, som en ødmyg lærere, at han hører, at nu skal Lars Nibelvang til at skrive et brev, som skal forklare, at Martinus er en ny værtslærere. Det tykte Martinus ikke om. Men det er også interessant, at ofte så greb Martinus jo ikke ind i, hvad de andre gør. Han gav jo mennesker fri at gøre, hvad de ville gøre. Så Lars Nibelvang fik skikket brevet, even om Martinus ikke tykte om det. Og da skikkede han det altså på dansk. Og det gjorde han i 1923. Han skikkede det på dansk. Og da har det jo formodligen altså gået til teosofisk hode. Nej, jeg tror, han har det stilet brevet til Annie Besant. Hun var jo præsident for det teosofiske selskab. Men det kom inget svar på brevet. Men du kan det også så faktisk, at Annie Besant kom til København, og hun høl et foredrag om Stjernen i Øst i Otfellopalæet. Og faktisk så hørte Martinus på det. Det har jeg set i, jeg tror det er Alf Lundbæks dagbog, eller sådan noget, Martinus selv har berettet på et band. Det kvitter. Men altså, Martinus oplevede faktisk Annie Besant. Han tykte, hun var mye duktig talere. Jeg tror også, hun har pratet om kvindernes hjemstelthed og politisk frigørelse og sådan. Før hun kom ind i teosofien, havde hun holdt tusindtals politiske tal. Så hun var jo utrolig veltaler, mycket dygtig talere, så Martinus blev også lidt imponeret af, hvor dygtig hun taler og sådan. Men efter det, så fik Martinus faktisk en impuls om, at han skulle skrive til Krishnamurti. For han kunne jo se, at det er ikke Krishnamurti, som er værtslærere. Om han nu bliver udråbet til værtslærere, då kommer han og får mycket ubehagelige oplevelser. Altså han kommer ligesom og dømmer sig, eller han kommer ligesom og skulle ångre, at han har udråbet til værtslærere. Så det var jo faktisk særligt, at Martinus ville hjælpe honom. Og Martinus skrev då et brev til Krishnamurti den 4. december 1924. Og det er et brev, som varer på 2 sider. Og då skriver Martinus direkte til her Krishnamurti. Og han skriver jo på dansk, for Martinus han kunne jo ikke engelsk. Og brevet findes i boksen på instituttet, om det nu er en brevkopi eller en klart eller sådan. Det findes altså det der brevet. Og det er jo lidt interessant. Jeg har presset på, for det skal publiceres i Kosmos, men de tykker, det kan vente lidt, og de tykker, det er lidt provocerende at publicere sådan et brev over for Krishnamurti-rørelsen. De tykte i alle fald, det skulle være sådan en bestemt anledning, men jeg har smygt læst, hvor det stod i brevet. Og der står jo da, at Martinus siger, at det skal udgå en stor lærer fra Danmark. Og der beskriver Martinus jo da faktisk altså, at den nye værtslærer, den skal komme fra Danmark. Og han rekommenderer faktisk Krishnamurti at lære sig dansk. Og jeg ved i alle fald, at Martinus havde sagt til Lars Nibelvang, jeg tror, at Krishnamurti kan blive en bra mand for saken. Jeg tror, han kan gøre et stort arbejde for kosmologien i Indien. Men det kom han jo ikke alls at gøre. Men det var lidt interessant, at Martinus rekommenderede Krishnamurti at lære sig dansk. Men då skriver Martinus også i brevet, at han kan ikke gå frem i offentligheden. I ved kanskje også, at de 7 første årene, fra 1921 til 1928, då var Martinus totalt anonym. Det var ingen ute i samhället som vidste om, han havde kosmisk medvetande. Det var jo endast faktisk Lars Nibelvang og kanskje et par få andre venner. Så Martinus så, at han kunne ikke gå ud i fuld offentlighed. Så derfor så kunne han ikke skrive avsendere på brevet. Og han skriver jo også til Krishnamurti, at han beder Krishnamurti om, at han ikke skal forsøge at opsøge Martinus eller hitte honom. Men Martinus skriver jo, at han, når tiden er inde og sådan, så skal han nok komme og træffe sin andlige bruder der, altså skulle nok komme at træffe Krishnamurti nogen gang. Men det var jo, man kan jo da sige altså, at Martinus skikker der brev til Krishnamurti og rekommenderer honom at afsage sig den her værtsåterløsere titel eller værtslærere titel. Jeg har en liten anekdote, jeg har så mange parenteser. Den 4. december 1900, den 4. december 2004, den 4. december, der holdt jeg foredrag i Frankrig, i Strasbourg. Og der tænkte jeg på, herregud, nu er det 80 år siden, at Martinus skikkede brevet til Krishnamurti. Og det var i Bibliotek Pythagore, i Pythagoras biblioteket. Og de havde et jättestort teosofisk bibliotek. Og de havde alle, ligesom vi har gamle kosmoshæften, der havde de også der hæften fra stjernen i øst. Og jeg læste jo om Krishnamurti og alt dette. Så just den dagen, da jeg holdt foredrag, der var jeg optagen af værtslærereproblematikken. Og når jeg sov på natten, der fik jeg en hilsning fra jordklodsvæsenet. For når man interesserer sig for værtsåterløsningsprincippet eller værtslærer, så interesserer man sig for jordklodsvæsenet. Det er første gang i mit liv, jeg har oplevet en jordbævning. Sengen den skakade, og det stod også i tidningen, og jeg klippede ud, at det havde været i jordbævning i Strasbourg den der natten efter den 4. december. Så jeg tykte, det var jo endnu interessant, at jeg fik en liten hilsning fra jordklodsvæsenet den 4. december, når det var 80 år siden Martinus havde skikket brevet. Men jeg blev lidt chokket. Det er lidt konstigt at blive vægt på så sæt, når hele huset skakker. Men nu kommer vi altså til, at Martinus skrev ikke avsendere, men han ritade endå et symbol, som han menede, at då skulle man altså kunne gensende Martinus. Og dette symbol, det er mycket likt det, som er i midten af symbolet, som er på fremsiden af livets bog. På fremsiden af livets bog er den her Kristusfigur. Og der findes et hjerte, og der findes et handtryk, som er symbol. Og det findes jo en sådan, så, og det findes også et symbol, over bønnen, der man ser en triangel, der det udgår flammer fra en triangel. Flammer fra en triangel indyt i et hjerte, og så et strålhav. Altså, har der Martinus gjort sådan et symbol, så mener han ligesom, så skulle Krishnamurti nok forstå med dette. Så det var sådan et okult eller hemmeligt tegn. Men ni kan jo forestille jer, at Martinus kan jo ikke rigtig få svar på det her brev, når han ikke skriver oversendere. Og Lars Nibelvang har troligen skrevet oversendere på brevet. Og både breven var på dansk. Så ingen af dem to fik svar på sine brev. Men altså, de har da skrivet om, at det kanskje, der har jo også en dansk afdeling af Stjernen i Øst, så kanskje de har læst det. Men nu kommer vi da til, at Martinus og Lars Nibelvang, de fik jo refereret, hvor Annie Besant så i sit tal i 1925. Og da han her, Sanat Kumara, som var engel eller skytsengel, eller som regerede over hele jorden, kaldes også kungen. Og da så Annie Besant i sit tal i 1925, kungen har talat. Nu kommer versåterløseren, og han er i vor midte, og det kommer at blive Krishnamurti. Nu har Gud eller kungen sagt det til mig. Og da så jo Lars Nibelvang og Martinus, når de pratede med varann, og nu har vi fået svaret. Svaret fra Annie Besant på deres brev, det var, kungen har talat. Det er Krishnamurti. Så oplevede de endå, at de fik et svar på sine brev. Derfor er ligesom at... Og Annie Besant gik til og med så langt, at hun i sit tal så, og det har redan bestemt, hvem det denne gången skal være de 12 lærjungar. Og så nævnte hun visse navn. Det var 3 biskopper i liberal katolisk kyrka, det var nogle teosofer, og blandt andet også hende selv skulle være en af de 12 lærjungarna. Og hun har da ligesom forklaret det her tal, hvor den nye værtslæreren skulle spredes, og det skulle ske ved 3 punkter. Det skulle være et teosofisk universitet, og så skulle det gøres igennem liberal katolisk kyrka, og så skulle det også være et frimøreri med kvinder og mænd. Vanligvis er der var mænd, som havde de her loger og sådan. Hun kaldte det co-masonry, altså det skulle være både. Og hun havde store religiøse processioner der i Ommen, og det var katolske præster med, hvad hedder, med mitra og klæder og store religiøse ceremonier og sang og sådan. Og det er jo interessant at læse på, hør, man kan sige, at hendes egen holdning var jo mykke efter den gamle værtsimpuls med ceremonier og tro og det ligesom skulle lægges til rette og sådan. Og der kan man jo sige, at det var hun jo mykke dristig og gå ud og sige, Gud har talt til mig, kungen har talt, så skal det blive. Og det siges jo, at Krishnamurti var mykke misnøjt, når han næste år kom, eller når han kom tilbage, at hun har gjort sådan en forestilling. Men efter hvad jeg læste i disse hæften, ja, det er omkring 1907 eller 8 eller så, der omkring 1907, så får troligen Krishnamurti en kosmisk glimt. For pludselig så ser Krishnamurti selv, jeg har forandret. Og jeg er ikke den, som jeg var før. Og da faktisk går Krishnamurti frem og siger, jeg er værtslæreren. Så det gjorde han faktisk. Og da har han vel været 32 år eller sådan. Og så rejste han hele verden rundt. Han holdt foredrag for 8.000 mennesker i London og 5.000 i Paris. Og jeg tror, det var noget til Orange Bowl i Los Angeles eller noget sådan. Der holdt han tal for 16.000. Han rejste hele verden rundt. Og det blev jo da altså ligesom sent, at nu kommer værtslæreren. Men det drøjte bare et år eller to, så indså Krishnamurti, at det så skyldet ikke var. Så er vi fremme ved 1908. Og nu skal ni høre en anden røverhistorie. I dag bliver der bare røverhistorier. Men det er jo her i Martinus Center Stockholm. Her findes jo bare veteranerne, så jeg kan jo ikke komme med introduktionsførdrag her. Så tager jeg lige til nye, gamle informationer. Og Martinus... Han havde hjælp af en mand, som hedder Alf Lundbæk. Han har skrevet en dagbog om årene fra 1908 til 1932. Og der har han skrevet, hvad Martinus har sagt. Og det var interessant, at Martinus berettede om, at der i Indien, der fandt der nogle mahatmaer. Og det var jo mye højt udviklede mennesker. Og der så han, at han sendte modstand fra disse mahatmaer. Det ligesom på noget sæt kunne de kolde, hvad han satte og jobbede med at skrive og sådan. Men han kendte altså ligesom, at de var imod hans arbejde. Han kendte til og med, at det var en sådan pres imod hans arbejde. Og nu har jeg altså, nu går min fantasi, nu får jeg sige, det er lidt fantasi, men altså, teosoferne, de prater jo om de hvide broderskab, og de taler om et hierarki. Altså Martinus kan jo medgive i alle fald, at menneskerne mellem teofysisk liv, de er jo også der på olika udviklingssteg. Men Martinus mener nemlig, at kosmisk medvetende, når man har kosmisk medvetende, så er man jo 100% kjærlighedsfuld. Så er det jo ingen brist på kjærlighed, så er alle sammen fuldkomlige. Men det er jo klart, at det findes jo skytsengler og andelige væsen, som har olika opgifte, så det kan jo være så. Og der har det åbenbaring været så, at det findes ligesom et lokalt personal her på klotet. Det findes ligesom skytsandre og længler, som tager sig an det her. Men endelig, som jeg har forstået det med de her teosoferne og deres mahatma og hele systemet, så kom Martinus udifra. Han hørte ikke til det daglige personalet. Altså det var en, som så at sige ikke tilhørte jorden. Eller, altså han kom ligesom udifra. Og derfor var der mye skeptisk eller mye tveksamme til det, han gjorde. Og det, jeg dog tykker, det er interessant, det er i 1908, så sprikker det hele for så sæt, at Krishnamurti for sig, nej, jeg er ikke værtslæreren. Og sen var Krishnamurti mye mod foreninger, mye mod autoritet, så hele hans lærer, det er jo, man skal selv tænke, man skal selv forstå, det er jo det nye værtsimpuls, det er i Krishnamurtis lærer. Ni skal selv tænke, ni skal selv forstå, ni skal ikke tro på autoriteter, ni skal ikke tro på den teosofi. Han ville ligesom ikke bekræfte reinkarnationen og karmen, han ville ikke have, at man skulle tro på sådan, man skulle jo selv tænke, så han blev jo vældig anti-autoritær, derfor at han havde oplevet hele det her, det havde. Så når vi er fremme ved 7-8, så siger Krishnamurti, jeg er ind til den her værtslærere. Så der bør energien at forsvinde, og samtidig så bliver Martinus klar med at rite sit hyvetsymbol og sine største symboler. Og der beretter Martinus ved noget tilfælde, jeg tror det er, når han har ritet hyvetsymbol i 1927, at han ligesom stod i økenkroken, at det var to store mestere, som stod der. Og nu er det altså min fantasi. Kanskje var det sandt, at Kumar, eller inden teosofien, har man to store skytsengler, som styrer alt her på klotet. Det kunne jo være lidt interessant, om de faktisk havde set Martinus gøre hyvelsymbolen. Og da havde de indset han der fremlingen, at det er rigtigt, det han gør. Og da var det, at de skulle have bøjet sig i stor respekt og erkendt Martinus' arbejde. Og da sendte Martinus endelig Alf Lundbeck, at der forsvandt den her modstandet fra de her mahatmas og det hele. Og jeg tykker også, det er interessant, at de har der, når man går på travet, så satser man på en vis hest, eller man sætter sine penge på en vis hest. Så det virker som om, at de lokale mahatmas og sådan, også i børjen faktisk, har der satset på Krishnamurti. For det bliver en vældig kraft og en vældig styrke i den der rørelsen. Men man er fremme ved, at de har erkendt Martinus' hyvesymbol og erkendt Martinus' suverænitet. Kristne møde har indset, det er ikke i år. Så kollapser det mere eller mindre. Og da går vi fremme ved 1929. Der var over 3.000 i Holland der i augusti. Og da kommer Kristne møde på radioen i Holland og kommer ud. Og da erklærer han offentligt, jeg er ikke værtslæreren. Og jeg har kollet, det var den 3. augusti. Og i Martinus' erindringsbog, der stod det den 11. augusti. Der var sagde Martinus, at det var på min 39-års fødselsdag, at Krishnamurti frasagde sig den her værtslærerrolle. Men endelig, de skriftlige sjælerne, det kan være, han har hørt det på sin fødselsdag, men i alle fald den 3. augusti, så lader Krishnamurti ned hele førtorget. Og når Martinus dog rejste til Indien, da skulle han mellemlande i Rom. Og der så han faktisk Krishnamurti i lufthavnen. Og Martinus ville gerne have pratet med Krishnamurti, men Martinus rejste ensam, han kunne ikke engelsk. Og han tykte, at Krishnamurti virkede nervøs. Martinus tykte, at han havde faktisk forstørret sit nervesystem lidt. Han var lidt plukket af dårlige nerver. Sådan. Men senere Martinus havde været i Japan, så blev han inviteret af Anna Ørnsholt til at komme til Indien. Og så Anna Ørnsholt, som i øvrigt havde øversat livets bog Bandit til engelsk, hun var også sekretær for Nehru et talk. Hun arrangerede då et møte imellem Martinus og Krishnamurti. Det blev muligt, og der havde Krishnamurti en frokoststund i Indien. Og det var lidt svårt, men det lykkedes. Og der havde Krishnamurti haft frokoststund, og folk havde stillet frågor til Krishnamurti. Og så kommer Martinus og hilser på Krishnamurti. Men samtalen blev ikke så langt, for så ser Krishnamurti til Martinus, har du noget at fråge om? Nej, Martinus, han havde ingen fråge. Men der tænkte Martinus jo, han havde jo engang skrivet til Krishnamurti og varnet mod, at han skulle blive værtslærer. Og han havde jo haft chancen, men han har selv sagt, nej, jeg er det ikke, jeg vil ikke være værtslærer. Og da havde Martinus rust honom, eller givet honom berøm, at Martinus tykte, at det var vældig stort og vældig fint, at han havde sagt, jeg er ikke værtslærer. Men da havde Krishnamurti svaret mye kort. Det er historie. Nu er det historie, det er endast historie, så han vil liksom ikke prata mer om det. Men det berättas också, det är någon liten skärts, eller det heter en liten vits, eller det berättas alltså om att Martinus förstod ju inte engelska, så han satt bredvid Anna Ørnsholt och så översatte lite då och då. Men plötsligt kunde Martinus se att nu blev Krishnamurti arg. Han skällde på åhörarna. Och så frågade Martinus Anna Ørnsholt, vad säger han, eller varför gör han det? Och så skrattade de ju lite efteråt, fordi Krishnamurti sa, jag har sagt det så ofta, och ni har inte förstått det än. Så Martinus med ett skratt, ja men då har han ju inte förklarat det särskilt bra. Men ibland är det ju faktiskt också lite svårt att förstå vad det han säger Krishnamurti. Och så har han upprepat och upprepat. Men Martinus säger ju att när allt har slutat, alltså allt det går ju kretsloppet, och när det har kommit tillbaks från till utgångspunktet, så har kretsloppet avslutats. Så jag tycker också det var intressant med den här Krishnamurti-historien. Att Martinus skickade brevet till Krishnamurti, men han fick tillfälle och ge honom beröm för han har tackat. Så jag tycker också det är en bra historia. Ja, jag kan se att tiden den skiner iväg. Så. Men nu har jag pratat lite om den här världslärarproblematik och hur en världslärare ska mottas och sånt. Så det är också intressant att Martinus blev född i Sindal, nästan i stallet. Så han blev också nästan född i djurriket. Och Martinus blev ju helt obemärkt, och det blev ju inte genom judarna eller genom teosoferna eller genom någon religion. Han kom ju helt neutral. Faktiskt, liksom Jesus gick också helt neutral i öknen. På samma sätt så kom Martinus också att gå helt neutral. Men Martinus, han kunde föra ut sin mission, därför det var så många människor som ville hjälpa honom. Och de som han liksom hade förstått, Martinus säger att de bildade en vall av kärlek kring honom. Dessa få människor som förstod hans mission, de gav ham ju pengar och understöd, och så fick han ju möjlighet att hålla sina föredrag och fick möjlighet att ge ut böckerna och skriva alla böckerna. Martinus blev frågad ibland, vad är det ni sysslar med? Vad går det ut på? Vad är det här kosmologi för någon? Vad är det för något? Och det är ju svårt att förklara, säger Martinus. Men så förklarar han det faktiskt, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Han säger, det vi jobbar med är att skapa en ny världskultur. Det tycker jag var ett bra sätt att uttrycka det på. Vad är det vi sysslar med? Vi sysslar med att skapa en ny världskultur. Och det är ju det att Martinus skriver för att bidra till skapelsen av en varig fred på jorden. Och då säger Martinus, det finns tre sorters människor på jorden. En tredjedel, de är beredda att gå i krig och slåss och alltså mörda andra. Han säger, de får ett mycket grov karma, det ska komma flera krig. Men det är ju därför att de ska lära att sluta. Så ska man göra sin erfarenhet. Nu är det predikat i 2000 år att man ska vara pacifist. Och har man inte lärt det, så får man ju smaka på livets egen direkte tal. Så säger han, så finns det en annan tredjedel, de vill absolut inte gå i krig. Men de besänner sig fortfarande av den narkoanimalska näringskällan. Och det skriver han också om i den idealiska födan, det narkoanimaliska, det vill säga att man dricker öl och man röker och man tar också narkotika och man äter kött. Det säger han, det ger också allvarlig karma. Men han säger, de som är pionjärer till den nya världskulturen och de som blir den första till att få kosmiska glimter, det är de som försöker att leva efter de kosmiska analyserna. Och där säger han, vi gör ju karma på tre olika områden. Och det är ju i relationen till andra människor. Det är i relation till djuren och det är i relationen till mikrokosmos. Och det är många människor som är mycket snälla mot andra människor och de är snälla mot djuren. Men de har glömt det där med mikrokosmos. Jag har ju också mött healer, terapeuter och klärvoajanter och sånt som röker och dricker och äter kött och sånt. Så de är duktiga och kärleksfulla på många områden. Men de har förbisett det här med mikrokosmos. Så det menar Martinus alltså också när han har skrivit om. Han har utvidgat begrevet, vem är min nästa? Min nästa, det är också organerna, cellerna och molekylen, så han har utvidgat det väldigt mycket. Men det är ju alltså att när man är intresserad i att leva efter analyserna och också berätta om analyserna, då kan man alltså säga att då är man pionjär till den nya världskulturen. Tack för uppmärksamheten.